Hivi sasa ni saa tatu kamili usiku. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Msomaji ni Idi Ligongo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema Marekani imetiwa moyo na taarifa kutoka kwa wanachama wengi wa jumuiya ya kimataifa ikijumuisha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, wakielezea kuungwa mkono utawala wa sheria na kumaliza mgogoro wa eneo la bahari ya South China kwa njia ya amani. Akizungumza katika kilele cha mkutano wa chama cha mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, Laos, mapema leo, Bwana Kerry amesema alikuwa na mazungumzo ya kina na yenye manufaa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi hapo jana kuhusu masuala yajayo kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya usuluhishi uliopinga madai ya China kumiliki eneo la South China Sea. Maafisa usalama wa Somalia wanasema mabomu mawili yaliyokuwa kwenye gari ya Al-Shabaab yamelipuka nje ya lango la kuingilia uwanja wa ndege wa Mogadishu mapema leo wakati wa asubuhi, ambapo kuna shughuli nyingi na kuua watu 13. Al-Shabaab, kundi lenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda, limedai kuhusika na shambulizi hilo kwa mujibu wa kituo cha redio cha kundi hilo cha Andalus. Watu 7 kati ya 13 waliouawa walikuwa ni walinzi wa Umoja wa Mataifa. Lango ambalo lililengwa katika shambulizi hilo mara nyingi hutumika na wafanyakazi wa uwanja wa ndege na lipo karibu na majengo ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika yanayoungana na uwanja wa ndege. Wakazi wa eneo hilo wanasema walisikia milipuko mnamo saa 3 asubuhi kwa saa za Somalia. Serikali ya Japani inasema inachunguza sababu za mshambuliaji aliyekuwa na kisu na kuua watu 19 na kujeruhi darzeni wengine mapema leo katika kituo cha walemavu cha Tsukui Yamayuri N. Wakati uchunguzi huo ukiendelea, tayari Japan imetangaza kwamba shambulizi hilo si la kigaidi. Polisi wa mji wa Sagamihara uliopo takriban kilomita 40 kusini magharibi mwa Tokyo wamemkamata Satoshi Eimatsu, kijana mwenye umri wa miaka 26 ambaye ni mfanyakazi wa zamani wa kituo hicho, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Japan. Kwa mujibu wa polisi, wanasema Uematsu aliyekuwa amevaa fulana nyeusi alijisalimisha mwenyewe, na gazeti la Asahi Shimbun limeripoti kwamba kijana huyo alisema anataka kuwamaliza kabisa watu wenye ulemavu. Serikali ya Afghanistan inasema vikosi vya usalama vimewaua zaidi ya wapiganaji 120 wa kundi la kigaidi la Islamic State ikijumuisha makamanda waandamizi, na kukamata kambi muhimu ya wanamgambo hao katika jimbo la mashariki la Nangarhar linalopakana na Pakistan. Vikosi vya usalama pia vimekamata zaidi ya dazeni mbili ya wanamgambo wa kundi hilo wakati wa operesheni zake, kwa mujibu wa msemaji wa serikali alipoieleza VOA. Licha ya hayo, hakuna uhakika wa madai yaliyoelezwa na afisa huyo. Picha za video za televisheni ya Afghanistan zinaonyesha kituo cha mafunzo na jengo la mahakama ambalo maafisa wanasema yalikuwa yakitumika kupanga mashambulizi katika maeneo ya karibu. Korea Kaskazini imesema leo kwamba Marekani itapata wakati mgumu kama itachangia mivutano katika peninsula ya Korea. Kauli hiyo inakuja ikiwa ni saa kadhaa baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry kuishutumu Pyongyang kwa maendeleo yake katika programu ya nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini Ri Yong-ho aliueleza mkutano wa usalama wa kikanda unaofanyika Laos kwamba kama nchi yake itafanya jaribio lingine la nyuklia, basi itatokana na mtazamo wa Marekani. Amesema nchi yake ilikuwa tayari kukabiliana na vikwazo vipya vya Umoja wa Mataifa vilivyowekwa mwezi Machi kuzuia matarajio yao ya kuwa na nyuklia. Imesababisha maamuzi ya kimkakati yasiyoepukika kuendelea na programu ya silaha za nyuklia kwa sababu ya vitisho visivyokwisha vya Marekani. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo. Kuwa nasi kwa ajili ya kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shomari, nashirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na tutakuwa naye kwenye line ya simu Salehe, mwandishi wetu Salehe Mwana Milongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, Kwa Undani leo tunamulika kuhusu sakata la mwanamuziki mkongwe nchini Kongo, Koffi Olomide, ambaye alikamatwa hivi karibuni na kufukuzwa nje ya nchi ya Kenya kutokana na kumshambulia mcheza show wake, na leo kamatwa tena.
Kepler 45 2B DJ Mopao Frontiere aliwa
Kanga foto
Tuturoba
Amigo.
Ah,
je dis Seigneur. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple.
Amio. Chuma, amio.
Milalo visto pe.
Allez la police.
Jean-François Ndenge. Vincent Gomez, Alexis.
Naam, ni Koffi Olomide huyo, mwanamuziki maarufu nchini Kongo. Ni kama mnavyofahamu, Koffi Olomide alikamatwa nyumbani kwake mapema leo na maafisa wa polisi, wakiwa ni zaidi ya 60 walioingia kwenye nyumba yake katika eneo la kifahari la Montefiore kusini mwa jiji la Kinshasa. Olomide alikataa kutia amri ya polisi na kwa hiyo kamatwa kwa nguvu na kufungwa pingu, na aliwaambia waandishi wa habari kwamba amelalishwa na kufanywa hivyo kama mwizi ama mwenda wazimu. Sasa basi, vyombo vya habari nchini Kenya na Tanzania viliripoti leo kwamba amekamatwa na kuhukumiwa kwenda jela miezi 18, lakini tunafahamu kwamba hilo haliwezekani. Lazima kwanza mtu afikishwe mahakamani, ashtakiwe, kesi isikilizwe, na baada ya hapo mwendesha mashtaka ndio aliomba Koffi aweze kupata miezi 18 jela. Lakini basi kupata hili kwa undani zaidi, tunaye mwandishi wetu kutoka Kongo, Salehe Mwana Milongo. Hebu tueleze, leo ulikuwa hapo mahakamani kufuatilia kukamatwa kwa Koffi Olomide, na nini ambacho kilifuatia, Salehe? Hebu tueleze.
Kwa kweli, Sunday, ni kwamba hapa kwanza nilipatikana kwenye quartier Matonge, mkoa ambako Koffi Olomide aliweza kuzaliwa na baadaye kukua, na vile vile Papa Wemba, wote ni vijana ambao waliweza kukulia hapa kwenye mkoa huu unaitwa Matonge. Na kwa hiyo nimetoka kuzungumza na ndugu zake pamoja na vijana wa hapa. Kwa kweli ni hisia tofauti, wengi ikiwa wamelalamikia kile kilichotokea, lakini wamemlaumu pia Koffi Olomide kwa kitendo alichokifanya huko Kenya. Na leo ilikuwa ni siku nzito sana kwa Koffi Olomide, kwa sababu saa 12 asubuhi maafisa wa polisi walikuwa tayari wamezingira nyumba yake, na ni wao ndio waliomuamsha, kwa sababu wakati anasikia kelele baina ya polisi ambao wamekuwa wakimchunga walinzi wake na wale polisi ambao walikuja kwa ajili ya kumkamata hapo, kukawa na kelele zaidi. Polisi waliokuja kumkamata wakapanda juu ya vibambazi na kuingia ndani ya ua wake na kumlazimisha aweze kuamka na kushuka, kwa sababu nyumba yake ni ya ghorofa. Kwa hiyo alikuwa juu kwenye dirisha na yuko anawaangalia polisi hao kwa chini, na hapo ndio alikuwa akiwaambia kwamba hawezi kushuka, na amewaambia hawawezi kumpeleka kwa sababu wanatumia njia isiyokuwa halali kwenda kuingia manyumbani kwake. Kwa hapo ndio kukawa mabishano, na baadaye wakamwambia kwamba cha muhimu ndugu ni kuja kwa ajili ya kwenda pamoja mahakamani, na ikaonekana kwamba alikataa kwa wakati mmoja, mwisho akaja ukubali, na walipotaka kwenda naye akakataa kuingizwa kwa gari, alipenda achukue gari yake mwenyewe kwa ajili ya kumpeleka mahakamani. Hapo ndio polisi sasa wakamwambia basi hawezi kutupa amri na sisi ndio tunakupa amri, na hapo wakamfunga na kumweka mikono yake mbele na kumpeleka mahakamani. Na alipofika huko akakutana na mwendesha mashtaka ambaye amemwambia kwamba umeletwa kwa ajili ya mkasa uliotokea huko Kenya, na baadaye kumfikisha mbele ya jaji, na aliojiwa kwa masaa mengi jioni kabisa, ndio jaji akaamrisha kwamba ni lazima apelekwe gerezani kwa sababu huenda amehofia akakimbia.
Kwa hiyo ni kwamba kilichotokea hivi sasa yupo gerezani ambako ni rumande akisubiri hiyo kesi iendelee, tofauti na ambavyo ripoti zilizosambaa kwamba amekushapewa kifungo cha miezi 18.
Ndio Kofi hadi kufikia sasa hajahukumiwa. Kesi itaendelea kwa sababu kumekuwa na vipingamizi vingi. Wakili wake amekuwa akiomba ni nani ambaye amefikisha mashtaka huko, na sheria ya Kongo imekuwa na hatua nyingi sana ambayo inatakiwa kutekelezwa kabla ya mtu kuhukumiwa. Kumekuwa hiyo wanaoita kuwa flagrance, yani kumkamata mtu akitenda tendo, hapo mtu anaweza kuhukumiwa saa hiyo hiyo. Lakini jinsi ilitokea ni Kenya, akakamatwa huko na baadaye kurejeshwa hapa, na hapa ikapita siku tatu ndio amekuja ukamatwa. Kwa hiyo itafuata utaratibu fulani hivi kabla ya yeye kuhukumiwa, itategemea. Lakini tayari imefahamishwa hapa kwamba wizara ya jenda ya jinsia ya Kongo na wizara ya jinsia ya serikali ya mji wa Kinshasa imewasilisha malalamiko kama vile upande wa wanaoshtaki, na vile vile barua kutoka Kenya ambayo imeletwa na imewafikia viongozi wa wizara ya mambo ya nje hapa, pia wameandikia sheria ya Kongo kwamba wametaka Kofi afunguliwe kesi. Yani kwa hiyo imepatikana kwamba kumekuwa na pande tatu ambazo zimemshtaki Kofi Olomide kwamba kutokana na kile alichokifanya huko Kenya.
Na kama unavyosema, kumeonekana kwamba Kofi amekuwa na sifa ya huko siku za nyuma, ikiwa pamoja hapo ya kumpiga mchezaji wake, alioita kumpiga meneja wake mwaka wa 2012. Sasa pengine swala hili umeligusia kuhusu upande wa serikali, na umegusia kuhusu kuna mbunge ambaye pia ametajwa, Zakari Babasu, umtaja kwenye ripoti yako hii leo, kwamba ni watu ambao wamechukua nafasi hii na kulifuatilia swala hili hasa kuhakikisha kwamba Kofi anashtakiwa. Pengine nafasi yao hawa watu na wabunge kama huyu ni nini hasa mpaka kuhakikisha kwamba Kofi anashtakiwa, kilichopelekea hapa?
Kwa kweli swala hili la Kofi limekuwa sasa akie kuwemo atakuwemo, kwa sababu ni mtu ambaye kwa kweli ni mtu mchokozi sana Kofi, na amekuwa anaishi na watu kwa uhusiano ambao ni wapanda shuka. Hana mtu mwanamuziki hapa ambaye anasema kwamba ana uhusiano mzuri na Kofi Olomide. Mfano wa huyo mbunge ambaye hivi sasa pia ameshikilia swala hili, wamekuwa hawazungumze kwa miaka mingi, kwa sababu huyo mbunge kabla ya kuwa mbunge alikuwa mbele mtu aliyokuwa akifanya show za muziki, na alipata umaarufu kutokana na hiyo. Kwa hiyo katika masuala hayo ya muziki walikuwa hawapatani, na ikawa kama vile ni kulipizana kisasi, na hapa amempata Kofi katika njia nzuri. Kwa hiyo anataka tu kwamba jamaa huyu apelekwe rumande ama afunguliwe kesi. Kwa hiyo hayo yote yamelingana na hiyo, na hapa watu wamekuwa na hisia tofauti, ikiwa wamelaumu kilichotokea, lakini wamesema kumfunga katika mazingira kama hayo, na ukitizama hata video kuhusu kupelekwa kwake gerezani ilikuwa ni katika msukumano mkubwa kabisa, na ni mtu ambaye ni maarufu, mtu mwenye utajiri. Kwa kweli Kofi unafika hapa Kinshasa kwa Kofi Olomide, hawezi kumpimanisha na waziri ama mtu mwingine. Hivi ni mtu tajiri mwenye mali na nini. Kwa hiyo hali aliyotendewa kuwekwa kwenye gari ya polisi, kupelekwa kwa haraka na nini na nini, hayo yote imekuwa inaingia kama vile kumekuwa na vichochezi fulani hivi katika swala hili.
Saleh, katika mitandao ya kijamii, mashabiki wa muziki wa Kongo na mashabiki wa Koffi Olomide wamekuwa wakishutumu kwamba maafisa wa usalama wa huko Kongo walikuwa wakimwogopa Koffi Olomide kwa kutomkamata kutokana na vitendo vyake vya kupiga watu ovyo na hata kukiuka haki za wanawake. Na wamesifia kwamba serikali ya Kenya imekuwa imeonyesha mfano bora wa kwamba haimwogopi Koffi Olomide japokuwa ni tajiri huko nchini Kongo. Na vile vile wanadai pengine kuna mkono wa mtu ambao umechochea mpaka Koffi kufikia hatua hiyo aliyopata na ghadhabu na kumpiga dansa wake. Unavyozungumza na wanakongo wenyewe, mashabiki wa muziki wa Koffi Olomide, wanazungumziaje swala hili? Wanaona ni kitendo ambacho Koffi pengine amepewa anahisiwa kupewa adhabu inayozidi kipimo, au nini maoni yao wanayozungumza?
Kwa kweli ni msangao, kunaweza nikarekebisha unachokisema Koffi, kwamba sio kwamba ameogopwa. Kulikuwa na watu ambao historia zao wameingia gerezani. Nafikiri wanamuziki wote mashuhuri nchini hapa wamefungwa nchini Kongo. Koffi mwenyewe aliweza tayari kuingia gerezani mwaka wa 2012, si wakati alipompiga huyo meneja wake. Alikamatwa hotelini na akalala siku tatu kukamatwa huko na kulala siku tatu gerezani. Ikaonyesha kwamba hawakumwogopa na alihukumiwa, ijapokuwa hakutumikia kifungo cha miezi mitatu aliyohukumiwa, lakini sio kwamba ameogopwa. Ilikuwa ni masuala ambayo hapa nchini amekuwa katika hali kama hiyo, lakini imekuwa na uzito wake swala hilo ambalo limeonekana na amepigiwa picha akifanya hivyo. Kwa kweli kila mtu hapa amehuzunishwa. Nimepatikana wakati huu kwenye karibu na mama yake amekuwa hapa, kaka yake pia wako hapa kwenye mkoa huu wa Matonge. Kwa kweli hisia za wengi ni kwamba alichokifanya ni lazima aweze kulipa, lakini wamekuwa wamehuzunishwa kwamba ni mtu ambaye alipaswa kualikwa na anaenda kotini na kujieleza. Ikiwa watamhukumu hapo, ndio wanaweza kumfanyia hivyo, lakini kufanya hivyo mtu mzima na watoto na nini, hapo ndio maoni yamekuwa tofauti. Lakini kwa kosa alilolifanya imelaumiwa na kila mtu kwa hapa Kinshasa.
Na pengine Saleh, umepata nafasi ya kusikia lolote kutoka kwa yule msichana aliyeshambuliwa, ambaye kama tunavyokumbuka kwenye Facebook alionekana akizungumza na Koffi Olomide wakati ule ilipotokea kwa mara ya kwanza. Je, kuna lolote ambalo kwa upande huo limezungumzwa kwa sasa tangu amerudi nyumbani Kinshasa?
Toka kurudi nyumbani hapa, ni Koffi mwenyewe ambaye alipita kwenye televisheni ya taifa na kuomba msamaha kwa wakongomani wote na Afrika nzima, hasa zaidi wanawake ambao aliwaomba kwamba wamsamehe na kumwomba Rais Kabila msamaha kutokana na kile alichokifanya. Huyo msichana leo alikuwa kotini kwa sababu alialikwa na aliulizwa na jaji, lakini waandishi habari na wafuasi wa Koffi hawakuruhusiwa kuingia kwenye chumba alikokuwa akihojiwa Koffi Olomide. Kwa hiyo huyo msichana kwa kweli, kwanza ni woga wa kupoteza kazi yake, hawezi akatoa ushahidi wa kusema kwamba ametendewa mabaya ama amekuwa ametendewa mabaya yaliyopita na nini na nini. Hayo yote yamedhihirisha hali ya mtu mwenyewe jinsi alivyo, kwa sababu mbele ya kamera huko Kenya hakuhofia kwenda kuwatukana ama kuwapiga kumpiga teke huyo mchezaji densi wake. Hiyo inamaanisha kwamba ni aina yake Koffi Olomide, amekuwa mtu wa aina hiyo, mkali mkali na nini. Kwa hiyo huyo msichana hadi sasa hajatoa maelezo ya dhahiri kilichotokea na kilichosababisha Koffi kufanya hivyo, lakini imeambiwa kwamba ni Koffi alikuwa akimsikia akiamaki wakati yeye yuko anazungumza, ndio aliporejea na kumuuliza kwa nini unafanya hivyo, nimekuwa nimezungumza na waandishi habari na wewe umekuwa umefanyafanya kelele hapa. Walikuwa wanaulizana maswala ya mizigo na nini na nini, hilo ndilo tunaloambiwa, lakini hakuja kuwa na uhakika na huyo msichana bado hajaeleza wazi kilichotokea.
Na kushukuru sana Salehe Mwanamilongo kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzungumza katika sehemu hiyo ya kwanza. Tunaendelea katika sehemu ya pili. Asante sana Salehe.
Asante sana.
Naam, kwa undani katika sehemu ya pili tunamulika swala la Sudan Kusini, ambapo rais wa nchi hiyo Salva Kiir amemteua Tabang Deng Gai kuchukua nafasi ya Riek Machar kuwa makamu wake rais. Hii ni hali ambayo imetokana na Machar, kiongozi wa zamani wa waasi wa Sudan Kusini, na kama rais njio kukimbia mji wa Juba kufuatia kuongezeka kwa mapigano hapo mwanzoni wa mwezi huu wa Julai. Lakini akizungumza radio taifa nchi hiyo, Rais Kiir amesema kwamba kutokana na mamlaka alionayo amemteua Tabang Deng Gai kuwa makamu wake rais. Inafaa kufahamika kwamba Deng Gai alikuwa ni kiongozi wa timu ya mazungumzo ya waasi wa zamani katika mazungumzo ya nchi hiyo. Lakini mapigano yalipoibuka kati ya tarehe 7 hadi 11 ya mwezi huu baina ya askari watiifu kwa Riek Machar na wale watiifu wa Salva Kiir wa Sudan Kusini yalisababisha mamia ya watu kuuawa na maelfu wengine kuwa wakimbizi. Sasa baada ya hapo, Rais Kiir alimtaka hasimu wake huyo kurejea mjini Juba kwa lengo la kuendeleza mchakato wa amani, huku akitoa muhula wa masaa 48 kuhakikisha kwamba amefanya hivyo. Lakini kuteuliwa kwa Riek Machar kuwa makamu rais kulifanyika kwa misingi ya makubaliano ya amani yaliyotiwa saini mwezi Agosti mwaka jana 2015 chini ya usimamizi wa Umoja Mataifa, ambayo kwa mujibu wake ilitakiwa kuhitimisha machafuko nchini humo. Lakini kama tunavyoona kamati, hilo halikuweza kutokea. Lakini basi hebu tuangalie kwa undani huyu Tabang Deng ni nani. Nitafuta nafasi ya kuzungumza na mkazi wa Sudani Kusini ambaye ni mwandishi wa habari, hivi sasa yuko uhamishoni kule nchini Kenya, na kutaka kujua yeye anafahamu vipi, anafahamuje, anamfahamu kiasi gani huyu Tabang Deng.
Tabang Deng alikuwa governor wa Uni State, na wakati wa vita akajoin opposition. Vile sisi tunamjua, he's just been in the opposition since the opposition started since last year. Tangu vita vya 2013 amekuwa katika upinzani. So sisi tumemjua kama mmoja wa wale wako katika upinzani.
Asante sana. Huyo ni Lucy Pony. Nakushukuru Lucy Pony. Sasa labda tuangalie tu zaidi kujua huyu kiongozi ni nani hasa. Pengine kama hii tumeangalia hapa na pale kuona zaidi nafasi ya Tabang Deng ni nani hasa.
Kwa mujibu wa africanews.com ni mwanasiasa huko nchini Sudan Kusini. Brigadia Tabang Deng ambaye ni alikuwa waziri wa madini amechaguliwa baada ya kikao cha wapinzani wa Machar katika kundi la Sudan People's Liberation Movement in Opposition SPLMIO, ambao vinara wao wanapingwa na wafuasi wa Machar. Bwana Deng alikuwa mpatanishi mkuu wa Machar, na hatua yake ya kuchukua wadhifa huo inaonyesha kuwa wametofautiana sana, hivyo basi kuweka mgawanyiko katika upinzani, jambo ambalo linazidi kutatiza juhudi za kupata amani huko nchini Sudani Kusini.
Asante sana mkamiti kibayasi. Na wakati tunaendelea kuangalia swala hilo, pia nizungumza naye Lucy Pony kutaka kujua zaidi kuhusu swala zima la amani kule Sudani Kusini na hali ilivyo kutokana na kwamba sasa kiongozi huyu amekushaingia madarakani. Wao kwa upande wao wanaona hali iko vipi kule Sudani Kusini? Na nitaka kujua, je, watu wanasema nini Sudani Kusini?
Watu vile wanaona, watu wengine wanasema kuletwa kwa Taban kuzuri, kunaweza leta amani na inaweza endeleza implementation ya ile agreement ilikuwa baina ya upinzani na serikali. Wanaosema lazima Dr. Riek Machar ambaye ndiye alikuwa mkubwa wa upinzani, ni lazima yeye ndiye angekuwa ili aweze kukamilisha kazi ya implementation ya agreement.
Na vile vile nataka kujua kwa mpaka sasa, kutokana na hali ilivyotokea, kiongozi huyu Riek Machar hajatajwa hasa yuko mahali gani. Mengi yamezungumzwa, lakini je, nataka kujua kwa uchambuzi wako wewe na uchambuzi unaofahamu, pengine unafahamu Riek Machar yuko wapi kwa sasa?
hapo sasa tuwezi sema kwa sababu hatujui alipo. Hakuna mtu, sisi hatujajua mahali Riek Machar alipo, lakini tunaamini kwamba vile sisi tunaona kama Sabandeng anaweza endeleza kuleta amani, sawa, alete amani, sababu wananchi wa chini kile tunalilia yote ni amani. Maisha imekuwa ngumu, Juba, maisha imekuwa ngumu wakati wa vita. Hata vita ikiendelea, watu walikuwa nakufa na njaa, hakukuwa na chakula. Dola imepanda, dola ilikuwa dola 100, tulikuwa tuna change na 400 na 400 South Sudanese pounds, lakini sasa dola 100 imekuwa 7,000. Na tofauti kubwa sana, na wale wana watoto, watu wana manyumba, watu wana watu wengi, watu wanakaa pamoja. Maisha imekuwa very expensive, chakula imekuwa ghali, maji ni ghali. Maji tulikuwa tunanunua chupa moja na pound moja, sasa chupa ndogo ya maji ni pound 7, pound 10, mpaka watu sasa wanunui maji. Chakula, nyanya moja imekuwa shilingi paundi 5. Tulikuwa tunanunua nyanya kama 4, tunanunua na pound 2. Sasa moja imekuwa pound 5, na nyingine utapata pound 10.
Kwa hiyo maisha kwa ujumla Sudani Kusini yamebadilika kwa kiasi kikubwa katika muda mfupi.
Hii imebadilika sana. Maisha imekuwa ghali, kila kitu imekuwa ghali. Chakula hata sasa hakuna sokoni. Maisha imekuwa ngumu sana. Sasa hata wakati wa vita, ile vita ilikuwa inaendelea, watu walikuwa wanataka kufa, watu walikuwa karibu watu wafe na njaa, watu wengine walikufa na njaa, wengine karibu wafe na you know, taskiu. Hakukuwa na maji. Baka siku moja, ile siku kulikuwa na mfufua on Sunday. Vita ilikuwa mchana yote. Sunday mfua ikanyesha, watu wakasema ni Mungu ameleta mfua. Mfua ikanyesha, tukachota kila kitu ilikuwa kwa nyumba, tukaweka nje, tuchote maji ili tuweze kunywa maji. Maisha imekuwa ngumu.
Sasa pengine kwa sababu sasa Deng ameingia, pengine wananchi kama unavyosema kwamba wako tofauti, labda hii ni nafasi ya mabadiliko Sudani Kusini. Kwa upande wako, naona kwa pengine hii nafasi itatokea sasa?
Ni siwezi sema, lakini tunaomba. Hayo ndio maombi yetu, ili sisi wananchi wa chini tuweze kupata amani, tuweze kuishi kwa amani, tuweze kupata chakula kwa bei nafuu, kila kitu iteremke, watu waweze kuishi maisha. Watu tumechoka na vita, tumechoka na mapigano, tumechoka na politics. Tunataka ile kitu tunataka ni kuwe na amani, tuweze kuishi maisha, tuweze kufanya biashara, wenye wanafanya biashara, wenye wana makazi wafanye kazi, tujiendeleze kimaisha. Lakini kila wakati tunaanza, vita inakuja. Tunaanza hivi, unaanza kufanya kitu kidogo, vita inakuja. Unaanza tena, unarudi nyuma, unapiga hatua moja mbele, tunarudi ingine 10 nyuma. You know? Hatusongi. Sasa sisi tumechoka kama wananchi, na tunaomba kwa hata wakileta nani, walete nani, ile tunataka sisi ni amani. Tutaki kujua nani atakaa juu, nani atakaa wapi, ile tunataka ni amani. Sisi tumechoka na vita. Wazazi wetu walikuwa kwa vita, wakina mama zetu waliolewa, wakazaliwa, wakaolewa kwa vita, wakatuzaa sisi kwa vita. Wengi wetu tumekuwa refugees kwa vita, tume grow up in war. Wengi wamekuwa huko, wamekuwa kwa vita, tumekuwa sasa, tumekuwa wakubwa. Amani ilikuja, tulishukuru, tukasema sasa tumepata kwetu, tunaenda kuanza maisha. Sasa tunataka tu watu wanaoana, watu wanaanza maisha, watu wanajenga nyumba, watu wanaanza kupeleka watoto shule. Vita ingine inakuja. Mpaka lini? Hata watoto wetu sasa watapitia the same problem zenye tulisisi tumepitia. Tumechoka. Tunaambia watu wetu wakubwa, hao leaders wetu, waone kwamba hata sisi tumechoka.
Asante sana Lucy Pony, kutoka mkazi wa Sudani Kusini anaishi mishoni Nairobi, Kenya. Hali kadhalika Salehe Mwana Midongo, fundi mitambo Rob hapa studio, Mkamiti Kibayasi, na mimi ni Sunday Shumari, msimamizi wa kipindi hiki Hadija Riami, mwelekezi Dwayne Collins, na waga kutoka studio nambari 12. Hadi hapo kesho, jiunge nasi tena wakati kama huu, lakini usahau kusikiliza matangazo ya Kumekucha Alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.